Kto by už neznal Joba, alespoň na té lidové kultúrnej úrovni, tušíme všichni, co znamená, když se řekne, dostal Jobovku, nebo byla mu oznámena Jobovka. Job, muž, ktorý má v živote naprosto všechno, co si môže nejaký človek přát, minimálne v té době, v té kultúře, veľkou a láskyplnou rodinu, rovné majetky, zdraví. A najednou je všechno pryč. Deti vlivem rôznych tragédií zahynou, Job přijde o veškerý majetek a navíc upadne do těžké nemoci. A v souladu s tehdejší teologií odplaty, kterou reprezentují právě ty tři přátelé, ten závěr jasný, logicky jasný. Job se musel nějak prohřešit proti Hospodinovi, když ho takto trestá. Když se my díváme na svět kolem sebe, předpokládáme a chováme se tak, jako bychom viděli kolem sebe předměty nebo věci. Ale ve skutečnosti ta realita je o dost složitější. Naše velmi složité systémy vnímání totiž transformují propojený, velmi komplexní a víceúčelový svět ani ne tak na věci nebo objekty jako takové, jako spíše na věci nebo objekty užitečné pro nás. Ono je nutná a také praktická jistá redukce složitosti světa. Nikdo z nás totiž není schopný vidět bezcenné entity, bezcenné předměty kolem nás, které bychom teprve pak přisoudili nějaký význam. Ne, my vnímáme význam přímo kolem nás. Vidíme dveře, kterými vcházíme, lavice, ve kterých sedíte, propisky, kterými lze psát. Vidíme totiž kolem sebe nástroje, případně nějaké překážky, avšak ne pouze nějaké předměty. Svět se nám jeví jako něco, co můžeme využít, a ne jako něco, co pouze je. Vidíme jablka, která můžeme jíst, tváře lidí, s kterýma můžeme komunikovat, nebo s kterýma musíme spolupracovat. Ale nevidíme a nejsme běžně schopni vnímat ani tu mikro, ani makro úroveň. Avšak to, že vnímáme tyto předměty, nástroje uvedeným způsobem, tedy tu jejich funkčnost nebo význam, smysl, to neznamená, že tak skutečně jsou. Oni existují ve složitém, vícerozměrném vzájemném vztahu, nikoli jako oddělené, ohraničené, nezávislé předměty. Zkuste si jako příklad vzít MHDčko, nebo pokud jezdíte auto. Tyto věci totiž za normálních okolností vnímáme určitým způsobem, jako něco, co nás odveze do práce, do školy, na nějaký kroužek, setkání, zábavu. A teprve, když nastane nějaká porucha, když se nám čoudí z kapoty, když dostáme nějaký defekt, teprve pak začneme vnímat určité souvislosti. Právě tehdy, když se vyskytne nějaká porucha, můžeme vytušit, že to naše vidění, naše vnímání je ohromně omezené, že má nízké rozlišení, a že ty věci jsou mnohem, ale mnohem složitější, než je běžně vnímáme. Omezenost tedy veškerého našeho vnímání věcí a sebe sama se projeví, když se něco, na co se v našem zjednodušeném světě můžeme spolehnout, porouchá. Pak o sobě dává vědět složitější svět. Svět, který tu ale vždycky byl, který ale v tom běžném provozu nějakým způsobem nevnímáme, je neviditelný, nebo ho ignorujeme. V krizi, kdy se ta nějaká věc porouchá, když nejde, nefunguje, se najednou obracíme na ty, jejichž odbornost tu naši daleko přesahuje, aby obnovili tu schodu mezi očekáváním a tím, co se skutečně děje. Když se vrátíme teď do Bible, tak kniha Genesis popisuje mýtickým jazykem oplocenou zahradu, paradeizos. V té zahradě věci fungují ideálně. Avšak z nenadání v důsledky nějaké poruchy se zboří zeď a do té harmonie se vkrádá chaos. A první lidé musí opustit to, na co byli zvyklí, a bojovat s tím novým, chaotickým způsobem života venku. Co se děje, když do našeho zabíhaného způsobu nebo systému života, do naše oplocené zahrady, se nějakým způsobem dostane chaos? Co zažíváme, když nás zradí nejlepší přítel nebo podvede partner. Zroutí se ta skála, na které jsme stáli. Rozsypou se všechny jistoty. Minulost, která byla, která se zdá uzavřena, se najednou interpretuje novým způsobem. A budoucnost, která ještě nebyla, ale měli jsme o ní nějaké představy, najednou padá jako domeček z karet. Člověk, kterého jsme zdánlivě poznali, je pro nás jedno velké neznámo. Kdo to vlastně je? Jak mohl něco takového udělat? A kdo jsem já? Jsem oběť? Nebo jsem naivní člověk, který to nedokázal vidět? Protože v troskách se neocitne pouze obraz toho druhého, ale i obraz náš. Najednou nevidíme kolem nás ten starý, známý, dobrý svět užitečných nástrojů, pojmenovaných věcí svou funkčností nebo smyslem. Nýbrž to, co Bible nazývá chaos, beztvarou prázdnotu, propast. Bůh na prvních stránkách Bible tvoří svět z chaosu svým slovem. Všemu dává řád svým slovem, uspořádává a pojmenovává věci. A možná tohle je pozvání pro nás. Po ztrátě svého známého světa, po vypuknutí chaosu, začíná obvykle nekonečný kolotoč otázek. Proč? Proč já? Co jsem mohl udělat jináč? A co se vlastně stalo? Bolest, zoufalství, frustrace, nenávist, touha po pomstě. Tyto všechny emoce mohou vést na jedné straně do sebe, k agresi, k rezignaci, anebo také k ohromné těžkému úsilí o dialog se sebou samotným, ale i s Hospodinem. A toto úsilí je nanejvýš bolestivé a těžké. Avšak to tvořivé slovo dialog, přesné pojmenování skutečnosti, může tvořit nový svět. Že pouze konkrétní a specifické pojmenování dokáže ukázat na věci, které se lhaly, na věci, které se rozpadly. Pokud tedy mluvíme pečlivě, přesně, upřímně a specificky, sami se sebou, s partnerem, s Bohem, můžeme dát tomu našemu světu novou strukturu, stanovit nový cíl a směrovat k němu. Protože celá lidská psychika, vlastně celý svět, jsou na nejvyšších úrovních lidské existence organizovány pomocí jazyka, prostřednictvím komunikace. To je ten důvod, proč slovo může tvořit svět. Věci nejsou takové, jak se obvykle jeví, když vypuchne chaos. Když se stane něco strašného, je to právě ta komunikace, přesnost pojmenování, která odděluje tu konkrétní strašnou věc, která se skutečně stala, od všech ostatních, stejně strašných, které se mohly stát, ale nestaly. Job, kdybychom si pročetli celou tu knihu, důrazně odmítá teorii odplaty svých přátel. Odmítá tu zjednodušující představu, že je trestán Bohem za své chování. Volá Boha, možná mu trochu nadává, vede diskusy se sebou, s těmi přáteli, s Bohem samotným. A v ohromně velkých, hlubokých dialozích postupně zpřesňuje pojmenování toho, co se stalo a co se děje. Odmítá tu primitivní představu Boha, který funguje jak tak často zmiňovaný automat na splněná, nebo v tomto případě nesplněná přání. Přirozená touha po odpovědi na otázku proč zůstala nezodpovězena. A přesným vyjmenováním nebo pojmenováním věcí, ať je to jakkoliv bolestivé a těžké, ten neustálý dialog s Bohem, ano, někdy ve formě hádky, výčitek, volání k zodpovědnosti, však vede postupně Joba k širšímu pohledu na vlastní situaci. On se nedozvídá do konce knihy, proč se mu stalo to, co se mu stalo. Avšak zakouší, a to je to podstatné, zakouší, že ani v této krizi není sám. Že i v této krizi, která se na začátku zdala nekonečná, existují oblasti jeho života, které mu poskytnou útěchu, které ho znovu postaví na nohy. A na vlastní kůži pocítí, že i když on nerozumí tomu, co se děje, že je tady někdo v jeho životě, komu může důvěřovat, protože tento někdo smysl toho všeho zná. Naučí se, že Bůh není trestající soudce, ani bezmocný stařeček, ale že to bytí samotné a dárce všeho bytí, který je schopný ustat i to zlo, i to utrpení a dokáže všechno toto integrovat do života. Jo poznává, že přítomnost a vzdálenost Boží je paradoxem, že právě v utrpení je Bůh tak blízko, že člověk někdy nemá dostatečný odstup, aby ho dokázal vidět, že je příliš pohlcenstvo bolestí, aby dokázal vnímat jeho blízkost. Chaos, tragédie, bolest, to jsou součásti našeho omezeného, neabsolutního a nedokonalého života. A pokud se chceme vynořit nad hladinu, nadechnout, je třeba vstoupit do toho bolestného dialogu se sebou, s druhými a hlavně Bohem a pokusit se pomoci slova stvořit nový svět. Nemusíme se bát říci mu o našich negativních pocitech, zlosti, zklamání. Někdy pomůže vykřičet se, zanadávat. Ale to podstatné je, abychom s ním mluvili. Protože ten svět velký, kozmický, i ten náš malý, je tvořen slovem, které dává všemu řád.